πιστεύω να διευκρινίσω ότι δεν είμαι ειδικός σε κάτι σχετικά με τα παιδιά. Οι όποιες γνώσεις και απόψεις μου είναι κυρίως βιωματικές, ενώ οι ευαισθησίες μου για το παιδί και την εκπαίδευση γενικότερα αποτελούσαν διαρκές κίνητρο να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο τίτλος της εισήγησής μου παραπέμπει σε σύγκριση της σημερινής εποχής με την όχι και τόσο μακρινή εποχή, όταν κύριο μαθησιακό εργαλείο για τα παιδιά ήταν η σχολική πλάκα με το κοντήλι της. Σήμερα, στη διάθεση όλων των παιδιών, από πολύ νωρίς, είναι οι οθόνες της τηλεόρασης, του υπολογιστή, του τηλεφώνου, ο κόσμος του διαδικτύου. Σκοπός της ομιλίας μου... Το βλέπετε, εντάξει.
Βεβαίως, το βλέπουμε. Θερμή παράκληση, κλείστε όλοι τα μικρόφωνά σας να μην ακούγονται θόρυβοι από τα δωμάτια σας.
Σκοπός της εισήγησής μου είναι να αναδείξω τις συγκλονιστικές μεταβολές που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στον τρόπο ζωής των ανθρώπων και κυρίως στον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά. Ίσως οι νεότεροι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ποτέ άλλοτε δεν άλλαξαν τόσο πολύ, τόσα πολλά σε μόλις 3 γενναίες. Οι σημερινοί παππούδες και γιαγιάδες μεγάλωσαν με τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μεγαλώνουν σήμερα τα εγγόνια τους. Ένας δεύτερος στόχος στην εισήγησή μου είναι να αναζητήσουμε τις αξίες με βάση τις οποίες θα πρέπει να μεγαλώνει αλλά και να μπολιάζεται ένα παιδί. Αν όμως δεν θέσουμε σωστά τις προτεραιότητες στην εξυπηρέτηση των όποιων αναγκών και στόχων, τότε και οι ευγενέστερες των αξιών και προθέσεων δεν θα τελεσφορήσουν. Τέλος, θα ήταν παράληψή μου αν ως χειρουργός δεν αναφερόμουν στην ασφάλεια του παιδιού. Αν συμβεί το τραγικό και χάσουμε το παιδί, τότε για ποιο παιδί θα μιλάμε. Επομένως, πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα του παιδιού. Πριν συνεχίσω την εισήγησή μου, θα θέσω σε όλους σας και στον καθένα ξεχωριστά τα ερωτήματα που βλέπετε στη διαφάνεια. Πώς επηρεάζεται η προσωπικότητα του παιδιού όταν αυτό μεγαλώνει στην απλωσιά και την ελευθερία που προσφέρει η ζωή στο χωριό ή σε μια μικρή κομμόπολη? Μήπως είναι προτιμότερες οι ανέσεις που προσφέρει το διαμέρισμα σε μια μεγαλούπολη? Ποιοι θα πρέπει να είναι οι μαθησιακοί στόχοι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού στο σπίτι, στη γειτονιά, στο σχολείο? Πώς επιδρά στο παιδί η στέρηση? Διευκρινίζω βέβαια ότι υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις στις επιθυμίες και στις ανάγκες του ανθρώπου σε σχέση με τα υλικά αγαθά και την πραγματική ή φαινομενική στέρησή τους. Από την άλλη πλευρά, πώς επιδρά στο παιδί η αυθονία? Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα ενός παιδιού όταν του προσφέρονται αφιδώς όλα όσα επιθυμήσει και μάλιστα χωρίς κανένα κόπο, καμιά προσπάθεια? Πώς αναπτύσσεται σε ένα παιδί η υπευθυνότητα? Αρκεί μόνον η όποια πιστική διδαχή ή μήπως πρέπει να εθιστεί στην ανάληψη της ευθύνης μέσα από τις πράξεις και παραλήψεις του? Υπάρχει άραγε ο κίνδυνος της άγουρης ορίμανσης? Πόσο σημαντική είναι η επιβράβευση, είναι η τιμωρία αποδεκτός παιδαγωγικός τρόπος σήμερα, είναι η ψηφιακή εικόνα πραγματικότητα, δηλαδή ο κόσμος που βιώνει ένα παιδί μέσα από τις οθόνες του είναι ένας πραγματικός κόσμος, ή μήπως το παιδί άκρητα μεταφέρει στη ζωή του ό,τι βλέπει, θεωρώντας το μέρος της ύπαρξής του. Δεν θα συνεχίσω με άλλα ερωτήματα. Πολλά νομίζω ότι έθεσα. Ξέρετε, τους ανθρώπους τους ενώνουν πολλά κοινά ερωτήματα και οι κοινές ανάγκες. Αυτά είναι η κοινή μας αφετηρία. Τα ερωτήματα και οι κοινές ανάγκες. Οι απαντήσεις που δίνουμε ίσως μας διαφοροποιούν και μας χωρίζουν. Ασφαλώς και δεν θα σας δώσω εγώ τις δικές μου απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν. Δεν πρέπει. Θα προσπαθήσω όμως να σας μοχλεύσω τη σκέψη μέσα από αυτά που θα σας εξιστορήσω. Ελπίζω να διαμορφώσετε εσείς τις δικές σας απαντήσεις και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα και να τα συζητήσουμε όλα στο τέλος. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι πραγματική, με αρκετό βαθμό μυθοπλασίας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας, όπως γνωρίζετε, έκλεισαν τα σχολεία και τα παιδιά άρχισαν τα διαδικτυακά μαθήματα. Η φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook ένα παιδί, 12χρονο, υπήρξε το ερέθισμα για μια νεαρή δασκάλα να οργανώσει διαδικτυακά μαθήματα για το πώς μεγάλωναν τα παιδιά στα χωριά της πατρίδας μας τη δεκαετία του 1950. Βλέπετε εδώ τη φωτογραφία που ανέβασε το 12χρονο παιδί. Είναι το σύγχρονο τάμπλετ του παιδιού και δίπλα του η σχολική πλάκα που είχε ο παππούς του όταν πήγαινε στο σχολείο. Σε αυτή, όπως όλα τα παιδιά τότε, έκανε τις ασκήσεις του, έγραφε και έσβαινε ό,τι μάθαινε στο σχολείο. Κλήθηκε λοιπόν να μιλήσει στα παιδιά μια συνταξιούχος δασκάλα. Η ίδια είχε μεγαλώσει στην ελληνική επαρχία και είχε διδάξει σε μονοθέσια σχολεία σε μικρά χωριά της δεκαετίας του 1950-1960. Μέσα από 4 διαδικτυακά μαθήματα, η παλιά δασκάλα περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο πώς ήταν η ζωή στην ελληνική επαρχία και πώς μεγάλωναν τότε τα παιδιά. Χρειάστηκε βέβαια να απαντήσει και στις πολλές εύστοχες ερωτήσεις των σημερινών παιδιών. Εγώ θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω μερικά από αυτά που, να μου επιτρέψετε να το πω, συγκράτησα κρυφακούοντας διαδικτυακά αυτά τα μαθήματα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά που συγκράτησα είναι και τα πιο σημαντικά. Θυμίζω ότι η δασκάλα μιλάει για την δεκαετία του 1950 στα χωριά της ελληνικής επαρχίας. Η κυρία Ελευθερία, όπως τη λέγανε, η συνταξιούχος δασκάλα, με προσεγμένο τον ντύσιμο και την εμφάνισή της, ξεκίνησε προτρέποντας τα παιδιά να παίζουν με τη φαντασία τους. Με τη φαντασία μας μπορούμε να φτιάσουμε τον κόσμο όπως θα θέλαμε να είναι, να το μεταβάλουμε όπως εμείς επιθυμούμε, όπως μας ευχαριστεί. Δεν υπάρχουν όρια στη φαντασία. Στην πραγματική ζωή όμως, όλα όσα έχουν συμβεί και συμβαίνουν δεν αλλάζουν. Ό,τι έχει γίνει, δεν ξεγίνεται. Και τότε, στην ελληνική επαρχία, η πραγματικότητα ήταν πολύ σκληρή. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ο εμφύλιος που ακολούθησε άφησαν βαθιές πληγές. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία, όπως τη γνωρίζουμε και τη χρησιμοποιούμε σήμερα, τότε δεν υπήρχε. Στα περισσότερα χωριά δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Βλέπετε εδώ με τι φώτιζαν το σαλόνι τους και με τι το διάβα τους στους δρόμους μέσα στα σκοτάδια. Το νερό το αντλούσαν από τα πηγάδια και το μετέφεραν με τις στάμνες. Το τηλέφωνο, αν υπήρχε, ήταν αρχαίγωνο και ένα για όλους σε όλο το χωριό. Το ραδιόφωνο ήταν πολυτέλεια και για λίγους. Τηλεόραση δεν υπήρχε. Όπως ίσως γνωρίζετε, σταθμός τηλεόρασης άρχισε να εκπέμπει στην Ελλάδα στο τέλος της δεκαετίας 1960-1970 και ασφαλώς ελάχιστοι στις μεγάλες πόλεις είχαν συσκευές λήψης. Στα χωριά μόνο οι κύριοι δρόμοι μπορούσαν να δεχθούν αυτοκίνητα και ασφαλώς οι δρόμοι ήταν στρωμένοι, στην καλύτερη περίπτωση, με χαλίκια, όχι με άσφαλτο. Βλέπετε εδώ ότι τα φορτηγά δεν μετέφεραν μόνο εμπορεύματα, αλλά και ανθρώπους. Βλέπετε όμως πόσο χαρούμενοι ήταν. Για θέρμανση υπήρχε το τζάκι. Ζεσταίνονταν το χειμώνα, αλλά ταυτόχρονα μαγείρευαν και το φαγητό τους, βάζοντάς το πάνω στη σιδεροστιά ή πυροστιά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν δυνατό να έχουν ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων. Βλέπετε εδώ πού αποθήκευαν τα καθημερινά τρόφιμά τους και πώς έπλαιναν τα ρούχα τους στη σκάφη. Μέρημνα όλων και κυρίως του πατέρα και της μητέρας ήταν να έχουν καλή σοδειά, δηλαδή να γεμίσουν οι αποθήκες τους με σιτάρι και τα πιθάρια τους με λάδι. Το ψωμί και το λάδι ήταν η βάση. Μπορείς να επιβιώσεις αν τα έχεις. Αν έχεις αλεύρι για να φρονίσεις το ψωμί σου, δεν θα πεινάσεις. Βλέπετε εδώ τον οικογενειακό φούρνο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγαν τότε. Από όλα τα μυρωδικά, κάλιο μυρίζει ο φούρνος. Το κρέας το εξασφάλιζαν από τις κότες, τα γουρούνια, τις κατσίκες και τα άλλα οικόσιτα ζώα. Ενώ με τους λαχανόκηπους και τα οπωροφόρα δέντρα εξασφάλιζαν τα φρούτα και τα λαχανικά τους. Δείγμα νοικοκυροσύνης ήταν αν γέμιζε και το βαρέλι με καλόπιωτο κοκκινέλι από τα μπέλη τους. Κάθε βράδυ, μετά την κούραση της ημέρας, όλα τα μέλη της οικογένειας, οι γονείς, οι παππούδες, τα παιδιά, κάθονταν σε σκαμνάκια κοντά στο τζάκι, γύρω από ένα χαμηλό τραπέζι, τον σοφρά, για να μοιραστούν το λιγοστό φαγητό τους. Ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες για τη σύνθεση των πενιχρών εκείνων εδεσμάτων. Σήμερα πάντως οι διαιτολόγοι την περιγράφουν ως μεσογειακή διατροφή και την συνιστούν στους ανθρώπους για να έχουν καλή υγεία. Εδώ να σταματήσω λίγο την αφήγηση της δασκάλας και να ανοίξω μια παρένθεση. Έχετε άραγε αναρωτηθεί ότι για τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού πιο σημαντικό είναι το ποιοι κάθονται γύρω από το τραπέζι και τι λένε παρά η αυθονία και η ποικιλία των εδεσμάτων? Πολύ φοβάμαι ότι σήμερα σε πολλές οικογένειες με παιδιά σπάνια στρώνεται οικογενειακό τραπέζι με όλα τα μέλη της οικογένειας. Κλείνω εδώ. εδώ την παρένθεση. Τότε γεννιόντουσαν πολλά παιδιά. Η βρεφική όμως θνησιμότητα ήταν μεγάλη. Πολλά παιδιά πέθαναν πριν προφθάσουν να μεγαλώσουν. Το μη καλά προστατευμένο περιβάλλον του σπιτιού, η έλλειψη εμβολίων και φαρμάκων, η πλημελής διατροφή, η απουσία ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας είχαν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις. Σε αυτό το σχήμα βλέπετε πώς έντυναν τα νεογέννητα. Σφιχτά με την σφασιά από κάτω μέχρι επάνω σαν μούμια. Για να τα μεταφέρουν χρησιμοποιούσαν αυτή την δερμάτινη σαν πούνια, την νάκα έτσι την έλεγαν, που την κρέμαγαν στον ώμο και κατόπιν με ένα σκηνί την κρέμαγαν κάτω από τα κλαδιά των δέντρων. Η καλύτερη βέβαια διατροφή για τα μωρά ήταν το μητρικό γάλα. Ο μητρικός θυλασμός είναι ό,τι καλύτερο για ένα μωρό και φρόντιζαν να διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Σίγουρα σε ένα παιδί που μεγάλωνε στο χωριό από τις πρώτες ακουστικές καταγραφές μνήμης του περιβάλλοντος ήταν τα τιτιβίσματα των πουλιών, τα βελάσματα και τα κουδουνίσματα των προβάτων, τα γαβγίσματα των σκύλων, οι φωνές των ανθρώπων, το πρωινό κάλεσμα του πετινού. Όλα αυτά καλούσαν σε φυσική ζωή, σε ελεύθερη ζωή. Σήμερα μπορούμε να ρωτηθούμε τι ηχητικές καταγραφές, πρώτες καταγραφές μνήμης έχει ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα διαμέρισμα μιας πολύβουης πόλης. Όπως ήδη σας είπα, η βρεφική θνησιμότητα, η βρεφική παιδική θνησιμότητα ήταν υψηλή. Δεν έλειπαν όμως και τα ατυχήματα. Το να ζει ένα παιδί στο φυσικό περιβάλλον ενώ έχει πολλές παγίδες και κινδύνους. Δεν είναι εύκολο σε έναν ελεύθερο χώρο να τα προλάβεις όλα. Πολλά μπορεί να σου σκαρώσει ένας μικρός μπόμπυρας. Ευτυχώς όμως τότε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η καλλιέργεια αυτοπροστασίας στα παιδιά ήταν μέριμνα όλων. Σήμερα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Τότε τα παιδιά χάνονταν από αρρώστιες. Σήμερα χάνονται από ατυχήματα. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να γνωρίζουμε ότι στατιστικά σήμερα τα περισσότερα ατυχήματα στα μικρά παιδιά γίνονται στην κουζίνα του σπιτιού και στις παιδικές χαρές. Εκείνο που θα ήθελα να συγκρατήσετε και να ενστερνιστείτε είναι ότι τα περισσότερα ατυχήματα στα παιδιά είναι σήμερα προλήψιμα. Και αν προσέξει κανείς τις εικόνες που έχω στην οθόνη, θα δείτε τις παραλήψεις που έχουν κάνει οι γονείς. Τα παιδιά τότε έπαιζαν και έπαιζαν πολύ. Οι αυλές και οι αλάνες το ευνοούσαν. Το παιχνίδι, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, είναι σημαντικός παράγοντας για τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από τα ομαδικά παιχνίδια αναπτύσσεται η συνεργασία και η άμυλα, ενώ μέσα από τα ατομικά διεγείρεται η φαντασία και η δημιουργικότητα. Ίσως δεν έχει σημασία να σας περιγράψω με τι ακριβώς έπαιζαν τα παιδιά τότε. Εκείνο που αξίζει να επισημάνω είναι ότι όλα τα παιχνίδια παίζονταν χωρίς να χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισμός με όργανα ή με την αγορά προκατασκευασμένων παιχνιδιών. Καμιά φορά τα αγόρια έκαναν αυτοσχέδιες μπάλες για να παίξουν ποδόσφαιρο, ενώ τα κορίτσια έκαναν μόνοι τους τις κούκλες τους. Άλλωστε δεν υπήρχαν τότε στα μαγαζιά κούκλες σαν αυτές τις πανέμορφες που υπάρχουν σήμερα. Διαρωτώ με πάντως εάν τα σημερινά ηλεκτρονικά και τα διάφορα τύπου Lego και Pass παιχνίδια πράγματι διεγείρουν τη φαντασία και προάγουν τη δημιουργικότητα. Είναι κάτι που το θέτω σαν ερώτημα. Τότε το παιχνίδι με αυτοσχέδια παιχνίδια ήταν τρόπος διασκέδασης, ήταν τρόπος ψυχαγωγίας και δημιουργικότητας. Σήμερα τα παιχνίδια έχουν γίνει καταναλωτικό αγαθό και μερικές φορές ακόμα χειρότερα αποτελούν μέσο εξαγοράς της αγάπης των μικρών παιδιών από τους μεγάλους. Μην νομίζετε όμως ότι τότε τα παιδιά μόνο έπεσαν χωρίς να κάνουν τίποτα άλλο. Το αντίθετο, συμμετείχαν από πολύ νωρίς στη λειτουργία του σπιτιού, αναλαμβάνοντας απλές καθημερινές υποχρεώσεις. Η ευθύνη να ρίξεις σπόρους και νερό στις κότες ή να μαζέψεις φύλλα από τη μουριά και τη σικιά για τα κατοικίδια ζώα απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί εκμετάλλευση παιδικής εργασίας. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τη μεταφορά φαγητού ή νερού στους εργάτες στο διπλανό κήπο ή το αμπέλι. Ζούσαν τα παιδιά από κοντά τότε όλες τις γεωργικές και σπιτικές εργασίες και πολλές φορές διεκδικούσαν την ενεργό συμμετοχή τους. Το όργωμα, η σπορά, ο θερισμός, το αλώνισμα, ο τρίγος ήταν μέρος του παιχνιδιού και της ευθύνης τους. Παρ' όλα αυτά, ο κύκλος των δραστηριοτήτων και των ενδιαφερόντων για τα παιδιά και κυρίως των ερεθισμάτων ήταν πολύ περιορισμένος. Το κύριο σημαντικό πλεονέκτημά τους ήταν η αμεσότητα της εμπειρίας. Άλλη είναι η εμπειρία του παιδιού που βλέπει μπροστά στα μάτια του το θαύμα της ζωής μέσα από τη γέννηση ενός ζώου και άλλες οι προσλήψεις όταν το ίδιο συμβάν το παρακολουθεί από κάποια οθόνη. Κάθε πρωί ο χαρμόσυνος ήχος της καμπάνας καλούσε όλα τα παιδιά του χωριού στο σχολείο. Ελάχιστα βιβλία και τετράδια, καθόλου στυλό, λίγα μολύβια και πένα με μελάνι για τα μεγάλα παιδιά. Απαραίτητο εφόδιο για όλους, για όλα τα παιδιά, ήταν η πλάκα και το κοντήρι. Η αίθουσα διδασκαλίας ήταν αυτό που λέει το όνομά της. Τάξη, δηλαδή εφταξία. Ίσως βοηθούσε σε κάποιο βαθμό και η βέργα του δασκάλου. Η σωματική τιμωρία των παιδιών για αταξίες και για μη καλή προετοιμασία στο μάθημα επίσημα νομιμοποιημένη. Ήταν μια πραγματικότητα δυστυχώς. Ήταν στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του δασκάλου ο βαθμός χρήσης της βέργας με ξυλιές στις παλάμες και τα πόδια. Βέβαια, η εικόνα που βλέπετε δεν αναφέρεται στην επίσημη σχολική βία, την επίσημα νομοθετημένη, αλλά αποκαλύπτει τις απίστευτες δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τότε τα Ελληνόπουλα σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Λίγα και καμιά φορά απαγορευμένα τα εξωσχολικά βιβλία και περιοδικά που διάβαζαν τα παιδιά. Αγαπημένο περιοδικό ήταν «Ο Μικρός Ήρος» με τον Γιώργο Θαλάσση, την Κατερίνα και τον Σπίθα, τα τρομερά Ελληνόπουλα που πολεμούσαν τους Γερμανούς κατακτητές. αξίζει να αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να ακούσετε το σχετικό τραγούδι του Λουκιανού Κελαϊδόνη. Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών όλων των ηλικιών στις γιορτές και στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις ήταν δεδομένη. Ο κυριακάτοικος εκκλησιασμός ήταν υποχρεωτικός. Οι βαπτίσεις, οι γάμοι, οι μεγάλες θρησκευτικές εορτές και το πανηγύρι του χωριού ήταν σημαντικά γεγονότα για τα παιδιά. Τα ζούσαν. Και με την συμμετοχή τους έδιναν ένα ξεχωριστό, χαρούμενο τόνο. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τότε κανένα παιδί δεν έκανε πάρτι γενεθλίων. Καλά-καλά, πολλά παιδιά δεν ξέρανε πότε έχουν γενέθλια. Γιόρταζαν μόνο την ονομαστική τους εορτή, σε χαμηλούς βέβαια τόνους. Το δώρο τους ήταν οι ευχές των μεγάλων για καλή πρόοδο και το σκοπτικό τράβηγμα του αυτιού από τους συμμαθητές τους, από τα άλλα παιδιά. Πάλι μια μικρή παρένθεση. Το σήμερα το ζούμε όλοι. Διερωτώμε πάντως αν μέσα από τα σημερινά θορυβώδη γενέθλια πάρτι των παιδιών βιώνεται η χαρά της γιορτής για το παιδί ή αν απλά ενθαρρύνεται, συγκριτικά πάντα βέβαια, το ατομοκεντρικό εγώ του παιδιού ή και η προβολή του κοινωνικού στάτους των γονέων. Υπόθηκαν και άλλες πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή των παιδιών τότε, από την κυρία Ελευθερία. Τα παιδιά από το σπίτι τους, μπροστά στον υπολογιστή τους, όπως εσείς απόψε, παρακολουθούσαν με ξεχωριστό ενδιαφέρον όλα όσα έλεγε η συνταξιούχος δασκάλα και διέκοπταν συχνά με τις ερωτήσεις τους. Συγκράτησα και σας μεταφέρω, θα έλεγα αυτούσια, μία από τις τελευταίες ερωτήσεις. «Κυρία», ρώτησε ένα 12χρονο αγόρι, «αλήθεια, πώς και πότε μπορεί κάποιος να μάθει να αξιολογεί σωστά τις ανάγκες του ανθρώπου?» Όπως καταλαβαίνετε, η απάντηση από τη δασκάλα δεν ήταν καθόλου εύκολη. Σας τη μεταφέρω όπως την κατέγραψα. «Παιδί μου, ασφαλώς δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε σε τι είδους γνώσεις, βιώματα και εμπειρίες θα πρέπει να αποκτά ο άνθρωπος για να μπορεί να αξιολογεί τα ουσιώδη της ζωής. Δηλαδή για να μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο, τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο, γιατί αξίζει να προσπαθούμε και τι θα πρέπει να παραβλέπουμε. Ασφαλώς, η στέρηση δεν είναι καλός δάσκαλος. Το μυστικό όμως είναι να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε και ταυτόχρονα να επιδιώκουμε πάντα το καλύτερο. Όμως, πάνω απ' όλα, είναι ο σεβασμός και η αγάπη. Αυτά για να τα κερδίσουμε πρέπει πρώτα να τα προσφέρουμε και για να τα προσφέρουμε πρέπει να τα έχουμε μέσα μας. Δηλαδή, σεβόμαστε και αγαπάμε τον εαυτό μας και πάντα έχουμε την ευθύνη των λόγων, των πράξεων και των επιλογών μας. Πιστέψτε με, η χωρίς κόπο αυθονία και χωρίς συνέστηση ευθύνης, πράξης και ενέργειες δεν βοηθούν τον άνθρωπο να χαίρεται πραγματικά τη ζωή. Στη συνέχεια, η παλιά δασκάλα επένεσε τα παιδιά για την διαδικτυακή τους ευχέρεια, λέγοντάς τους «Εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα από μένα. Είναι καταπληκτικό εργαλείο ο υπολογιστής σας. Απίστευτες οι δυνατότητες και οι ευκολίες του διαδικτύου. Εκμεταλλευτείτε αυτά που σας προσφέρω. Όμως, εσείς πρέπει να σκέφτεστε και όχι ο υπολογιστής. Ο έξυπνος άνθρωπος την πληροφορία την αξιοποιεί, δεν την αναπαράγει. Μην επιτρέψετε ο υπολογιστής σας να γίνει η σύγχρονη μάγισσα Κίρκη. Μην σκλαβωθείτε στην φαινομενική ελευθερία επιλογής που σας προσφέρει. Είμαι αισιόδοξη για σας. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σας. Όταν τέλειωσαν τα διαδικτυακά μαθήματα, η νεαρή δασκάλα που είχε οργανώσει τα μαθήματα φαινόταν απόλυτα ευχαριστημένη από την συμμετοχή των παιδιών. Αντίθετα, η συνταξιούχος δασκάλα ήταν έντονα προβληματισμένη. Ο αυθόρμητος, ηχηρός μονόλογός της παρουσίας και της νεότερης δασκάλας ήταν αποκαλυπτικός. Μου έλειψαν τα παιδιά. Δεν τα έζησα. Εγώ τόσα χρόνια δίδασκα τα παιδιά με τον τρόπο μου, με το χάδι μου, με την αγκαλιά μου, όχι μόνο με τα λόγια μου. Όταν ήταν αδιάβαστα ή απρόσεκτα, τους χάιδευα τα μαλάκια, τα άγγιζα. Αχ, αυτή η αφή είναι η πιο ανθρώπινη αίσθηση, η πιο δικιά μας. Ήμουν αυστηρή μαζί τους. Ποτέ όμως δεν είχα βέργα πάνω στην έδρα, όπως έκαναν άλλοι συνάδελφοί μου. Τα παιδιά θέλουν αγάπη και μάλιστα πρέπει αυτή την αγάπη να τη νιώθουν, να τα αγγίζει. Δεν είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά με τα οποία τόσες ώρες μιλούσα ένιωσαν ότι τα νοιάζομαι και τα αγαπάω. Εσείς οι νέοι δάσκαλοι πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι με το διαδίκτυο μπορείς να μεταφέρεις αναρρύθμιτες πληροφορίες και πολλές γνώσεις, ίσως και εκπαίδευση. Παιδεία όμως δεν μπορείς να διδάξεις. Παιδεία χωρίς αμεσότητα σχέσης δεν μεταδίδεται. Εγώ που σας μιλώ, μετά από όλα αυτά που είπε η δασκάλα, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Ελπίζω να μόχλευσα τη σκέψη σας και θα ήθελα να ακούσω τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Εδώ, σε αυτό το βιβλίο, μπορείτε να βρείτε περισσότερα για εκείνα τα διαδικτυακά μαθήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Πάρα πολύ ωραία, Γιώργο. Θέλεις να κάνεις, να βγεις διακοπή από το share screen για να βλέπουμε την οθόνη τώρα όλοι.
Ναι.
Ωραία, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ωραιότατο ταξίδι πίσω στις παλιές δεκαετίες που κάποιοι από τους μεγαλύτερους εξημών βεβαίως και τις θυμούνται και έχουν αρκετές, αν όχι όλες, αλλά σίγουρα κάποιες από τις εμπειρίες που ανέφερες. Πάρα πολύ χρήσιμο, με αφορμή αυτές τις θύμισες, να αγγίξουμε τα τόσα ερωτήματα που έβαλες, πραγματικά ουσιώδη ερωτήματα παιδαγωγικής, αλλά και φιλοσοφίας ταυτόχρονα, γιατί η φιλοσοφία είναι αυτή που μας βοηθάει να ζούμε τη ζωή μας, να ζήσουμε τη ζωή μας. Επομένως, θα ήθελα, πριν ανοίξω τη συζήτηση σε όλους, να πω ένα θερμότατο ευχαριστώ για αυτή την, όχι μόνο τον πλούτο των ερεθισμάτων που μας έδωσες, Γιώργο, αλλά και τον ήρεμο και πιστικό τρόπο, απόλυτα μετρημένο στον ορθολογισμό του, με τα οποία μας τα προσέφερες. Σημείωσα πολλά, διότι έχω, όπως έχω πει σε όλους τους συντρόφους, τα μέλη αυτής της συντροφιάς, το να ακούμε έναν ομιλητή είναι μία άσκηση, όταν όμως σημειώνουμε και βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα, είναι μια ολοκληρωμένη άσκηση όσον αφορά την δημιουργία και την καλλιέργεια καινούργων κυκλωμάτων στον εγκέφαλό μας. Σημείωσα λοιπόν σημαντικά πράγματα από αυτά που είπες και θα ήθελα, αμέσως να θίξω ορισμένα. Πρώτα-πρώτα την αμεσότητα των εμπειριών που είχαν οπωσδήποτε οι προηγούμενες γενιές ή, εν πάση περιπτώσει, και ακόμα πιο προηγούμενες, ως είδος ο άνθρωπος, όσο έρχεται στην εξελικτική του πορεία, στην ουσία απομακρύνεται από το φυσικό περιβάλλον. Και σήμερα βιώνουμε μια πολύ σημαντική απομάκρυση με την αστικοποίηση. Ο στόχος του συλλόγου μας είναι να ξαναφέρει τον άνθρωπο, να ξαναφέρει τα παιδιά στη φύση. Γιατί? Διότι από την εξέλιξή μας έχουμε όλο τον γενετικό πλούτο και τον επιγενετικό, όπως έχω ξαναπεί σε διαλέξεις δικές μου, για να αντιδράσουμε, να μεταβολήσουμε, να φτιάξουμε, να δομήσουμε τον εγκέφαλό μας με βάση τα ερεθίσματα τα φυσικά, όχι τα τεχνητά. Οι συχνότητες των φυσικών ερεθισμάτων είναι αυτές που μεταβολίζονται άμεσα από τον εγκέφαλο, επομένως δημιουργούν μνήμες, δημιουργούν κυκλώματα, δημιουργούν αυτό που λέμε συγκρότηση. Άρα, ένα πρώτο θέμα, όσο πιο πίσω πάμε στις γενιές, η αμεσότητα που είχαν στην επαφή με το φυσικό περιβάλλον και τους ανθρώπους, που είναι και οι άνθρωποι στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι, τους βοηθούσαν οπωσδήποτε να δομήσουν πιο εύκολα και πιο συνεκτικά, πιο πυκνά τα εγκεφαλικά τους δίκτυα. Να γίνουν, αν θέλετε, να αποκτήσουν φρένα σποκινάς, που λέει ο Όμηρος. Όμως, το γεγονός ότι έχουμε ένα σωρό εργαλεία και πάντοτε ως ανθρώπινο είδος έχουμε συνεχώς στη ζωή μας μια εξέλιξη εργαλείων με τα οποία κάνουμε πιο εύκολα τη δουλειά μας ή βοηθούμε και αναπτύσσουμε τον πολιτισμό μας, αναπτύσσουμε τη γνώση μας. Είμαστε λοιπόν και σε μια εποχή, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ την ψηφιακή επανάσταση, που μας δίνει μια απειρία τέτοιων εργαλείων. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη θετικότητα αυτής της ευκολίας πρόσβασης στη γνώση, όχι μόνο στην πληροφορία απλώς, αλλά και στη δυνατότητα η πληροφορία να γίνει γνώση. Επομένως, άρα να γίνουμε πιο γρήγορα, πιο σοφοί. Πώς? Με μια προϋπόθεση, ότι δεν εγκαταλείπουμε το φυσικό περιβάλλον από τη μια και δεύτερον κάνουμε λελογισμένη χρήση αυτής της τεράστιας πληροφορίας στην οποία είμαστε αποδοχής. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μείζον θέμα του μέτρου. Να βρούμε το μέτρο, και συνεχώς θα είναι αυτό ένα θέμα έβρεσης του μέτρου, όσο τα εργαλεία αυτά εξελίσσονται και εξελίσσονται συνεχώς. Φυσικά από το φανάρι στο διατήρηση των τροφίμων στο ψυγείο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η διατήρηση ήταν πιο σωστή στο ψυγείο, σύμφωνοι. Αλλά το ψυγείο δημιουργεί απόβλητα καινούρια. Δημιουργεί, απαιτεί τεράστια ποσά ενέργειας, τα οποία ποσά ενέργειας δημιουργούν σήμερα την κλιματική αλλαγή. Για να παραχθεί το ψυγείο εννοώ, έτσι, στο εργοστάσιο. Και σήμερα από όλα αυτά τα τόσα πολλά καταναλωτικά προϊόντα, διάβαζα μόνο τα ρούχα μας, καταναλώνουν το 20% του διαθέσιμου νερού παγκοσμίως. Για σκεφτείτε το λίγο, που αν το σκεφτεί κανείς, ενδεχομένως δεν χρειαζόμαστε και τόσα ρούχα, μπορούμε να κάνουμε και με λιγότερα. Γι' αυτό ανθίζουν τώρα τα second hand που λένε, δεύτερης χρήσης. Ή τέλος πάντων η ανακύκλωση, γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια ανακύκλωσης των υφασμάτων. Άρα λοιπόν, ένα μείζον ερώτημα είναι πού είναι το μέτρο. Πού μπορούμε, ξέροντας το πώς, από πού προερχόμαστε, ξέροντας την ιστορία μας, την ιστορία των εργαλείων μας για την παιδεία, για την ανάπτυξή μας, πού βρισκόμαστε σήμερα και πού βρίσκεται αυτό το μέτρο, ώστε να μην χάσουμε, ώστε τα ωφέλη να είναι περισσότερα από τις απώλειες. Εκεί νομίζω ότι παίζεται το μεγάλο ερώτημα και βεβαίως θα συμφωνήσω απολύτως ότι και η τάξη είναι αναγκαία. Δεν είπαμε ότι θα μάθουμε τα παιδιά μόνο στη φύση, θα τα εκπαιδεύσουμε, θα τα δώσουμε παιδεία μόνο της φύσης, βεβαίως, και η τάξη, η εσωτερικός χώρος που πρέπει και αυτός να είναι οργανωμένος, διδάσκει με τον τρόπο του την ευταξία. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτή η παρατήρηση που έκανας. και ένα σωρό άλλα πράγματα μπορούν να δώσουν στα παιδιά εργαλεία αντίληψης της τάξης ή της υπευθυνότητας. Μπορεί να μην πρέπει να μην έχω να ταΐσω την κότα, αλλά το παιδί μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα με υπευθυνότητα, αρκεί να του ανατεθεί και να μάθει κανείς, να δώσει κανείς στο παιδί τους κανόνες, τον τρόπο και την κατάλληλη παιδεία. Το να αναλάβουν τα παιδιά ευθύνες μέσα στην τάξη, για παράδειγμα, έτσι ώστε να μοιράζεται το αντικείμενο, το παιδαγωγικό, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ή να κάνουν ομαδικές δουλειές και να μοιράζονται μεταξύ τους σε μια ομάδα τις δουλειές. Δηλαδή, μπορεί να αλλάζει το περιβάλλον, μπορεί να αλλάζουν τα δεδομένα, όμως οι παιδαγωγικοί τρόποι για να διδάξουμε παρόμοια πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη την υπευθυνότητα, το έχουμε και σήμερα. Δεν είναι ότι το χάσαμε επειδή είμαστε σε μια άλλη εποχή. Το θέμα είναι εάν το εφαρμόζουμε αρκούντος, έτσι ώστε να έχουμε πράγματι αριθμούς μαθητών που να έχουν παιδευθεί αρκούντος και σωστά. Το τρίτο στοιχείο που θέλω να θίξω από αυτά που είπες και που με εντυπωσίασαν είναι το γεγονός ότι όταν χρησιμοποιούμε την πληροφορική, όταν χρησιμοποιούμε οθόνες μάλλον για την παιδεία και κυρίως αναφέρουμε στην τηλεεκπαίδευση, αυτό που χάνουμε είναι η αμεσότητα της σχέσης. Και όχι μόνο η αμεσότητα της σχέσης, εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμα. Επειδή από την οθόνη έχουμε ως περιορισμένες συχνότητες μόνο το φως της οθόνης ή ό,τι μπορεί να φωτίσει αυτή η οθόνη, ενώ είτε μέσα σε μια τάξη, είτε μέσα στο φυσικό περιβάλλον, τα μάτια μας και το σώμα μας δέχονται πολύ μεγαλύτερο αριθμό συχνοτήτων, διαφορετικές δηλαδή ενεργειακές ποιότητες και ποσότητες. Επομένως, και η δομή του εγκεφάλου δέχεται πολύ πιο ποικίλα ερεθίσματα όταν είναι σε άλλο περιβάλλον και όχι μόνο μπροστά στην οθόνη. Αυτό για να ξέρουμε πώς δομείται ο εγκέφαλος στις μικρές ηλικίες. Και το θέμα δεν είναι μόνο να πυκνωθεί, η αμεσότητα της σχέσης έχει επίσης και αυτό που πολύ χαρακτηριστικά είπε, στην αφή. Δηλαδή η δασκάλα που θα χαϊδέψει το παιδί. Από κανένα κομπιούτερ δεν μπορεί η δασκάλα να χαϊδέψει κανένα παιδί. Μόνο με το λόγο, όσο και με λύρητο να τον κάνει, βεβαίως, αλλά δεν έχει το χέρι, δεν είναι το πλησίασμά της, δεν είναι η ζεστασιά της, τίποτα από αυτά δεν δίδονται μέσα από την τηλεεκπαίδευση. Ωραία. Μόνο λοιπόν σε αναγκαίες περιπτώσεις, όπως αυτές που ζήσαμε στον κορονοϊό, το κατανοούμε τέτοιου είδους εκπαίδευση. Ξανά μπαίνει το θέμα του μέτρου δηλαδή και εδώ, και το μέτρο σε σχέση με τις ανάγκες. Αφού έκανα τις δικές μου αυτές τις τρεις παρατηρήσεις, θα δώσω το λόγο στην ομάδα και θα αφήσω ανοιχτό σε δεύτερη φάση να συζητήσουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης ειδικότερα, όπως υποσχεθήκαμε και με το δελτίο τύπου που σας στείλαμε, διότι πέρα και έξω από τα άλλα χαρακτηριστικά της ψηφιακής εποχής, η τεχνητή νοημοσύνη που εισβάλλει με μεγάλη ταχύτητα αυτή τη στιγμή και ιδίως με τα περίφημα chatbot, έτσι, δηλαδή τις καινούριες ψηφιακές μηχανές αναζήτησης με τις οποίες διαλέγεσαι, έτσι, δηλαδή ρωτάς και σε απαντάνε την ίδια στιγμή, θα σταματήσω εγώ τις δικές μου παρατηρήσεις, θα αφήσω το λόγο σε εσάς και βεβαίως θα κλείσω το recording για να μπορέσω